În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Întâi Samuel capitolul 16, începând cu versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorul lui Saul i-au zis: iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta, ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harfa. Și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi: găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună: trimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf, cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând: te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimesc de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușurat, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Amin. Vă invit să ocupați loc. Dragii mei, cu toții avem cunoștință că în jurul nostru este multă, multă artă. Atât în lume cât și în biserică există multe forme și expresii artistice, muzicale, arhitecturale. Iată o biserică frumoasă. În alte biserici există chiar multă pictură. De altfel, spuneam și duminica trecută că omul s-a născut cu acest simț, cu acest dor pentru frumos. Nu trebuie să fii cel mai mare artist plastic să-ți placă o pictură bună. Nu trebuie să fii un om foarte educat muzical ca să-ți placă o cântare frumoasă, nu-i așa? Astăzi am deschis Sfânta Scriptură ca să ne uităm la un portret unic, oarecum în Scriptură, în felul lui. În jurul nostru astăzi am văzut că artiștii își scot pe piață postere cu ei înșiși, ca să pună fanii tinerii aceia de 15-16 ani, cu prea puțină personalitate, să-și pună acolo o personalitate pe care să o imite, să o admire, să o copieze. Și în multe camere ale multor, copii, poate chiar creștini, găsești un poster cu un fotbalist, cu nu știu care, cu o cântăreață și se uită la acel poster și învață. Și din păcate sunt șanse ca acel copil să iasă cam ca și Shakira sau ca Ronaldo. Așa iese. Pentru că în camera lui are un idol, și ăla idolul lui. Portretul unui artist pe care îl admiră, îi cumpără CD-uri și de multe ori iei CD-ul și te uiți și vezi acolo portretul artistului. Și drept e că de multe ori mă uit la copertă și nu mai vreau să ascult nimic. Eu m-am lămurit. Pentru că transmite așa de mult portretul acelui artist. Și e la modă chiar și pe CD-urile creștine să se pună niște moci și niște frizuri și niște poze de alea glumii și sepia, zici că vine sfârșitul lumii. Însă astăzi, dragii mei, vreau să ne uităm la un poster al unui artist despre care Dumnezeu a zis: iată un om după inima mea. Și îl recomand tuturor tinerilor să-l pună în cameră, pe David. O, dacă am învățat, dragi tineri, să ne mai uităm și la oameni de ăștia, la Ioan Botezătorul, la David, la Ilie, nu numai la stricații lumii acestea, pe care așa de mult, de multe ori admirăm. Astăzi vreau să ne uităm la unul despre care Dumnezeu a zis: iată un om după inima mea. Portretul artistului creștin adevărat. În primul rând, cuvântul Domnului spune aici, în versetul 16 și 18, așa: poruncească numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte. Mai jos, versetul 18. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul care știe să cânte. Dragii mei, în primul rând trebuie să subliniem că un cântăreț creștin trebuie să aibă talent. E drept că la noi, în bisericile penticostale, neglijăm acest aspect și spunem că e suficient să fie gama harului. Să aibă oamenii inimă bună, să dorească, să fie credincioși. Dragii mei, Biblia spune puțin altfel. Biblia spune că n-a venit la Saul un afon, ci spune Biblia că el știa să cânte. Dumnezeu îi dăduse talent. Nu știu cum ar fi fost dacă David cânta fals. Eu știu că demonilor le place urâtul. Mă tem că n-ar fi plecat. Ce ar fi dănțuit acolo, le-ar fi plăcut, pentru că demonilor le place urâtul. Însă, dragii mei, nu vreau să sărim peste asta, sunt multe alte criterii pe care le vom împărtăși. Însă, dragii mei, ăsta este primul. Omul lui Dumnezeu care vrea să slujească în biserică trebuie să fie înzestrat de Dumnezeu pentru aceasta. Și astăzi vorbim în mod deosebit pentru cei care sunt aici pe stage sau în sală și care vor să cânte în casa lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru are aici un requirement, o cerință. Trebuie ca omul care slujește să aibă un minim de talent, să știe să cânte. Dacă urcă la amvon, să știe să vorbească. Dacă recită, să știe să recite. Dacă face o lucrare, să știe. Dumnezeul nostru, dragii mei, nu ignoră talentul. Nu orice este art. Astăzi se promovează aproape orice ca fiind artă. Nu poți să cânți, reciți și zici că e hip-hop. Și aia e artă, zice lumea. Și aia e muzică. Și oamenii se delectează în tot felul de lucruri care nu prea seamănă artă. Odată la un simpozion acesta de artă, de pictură, cineva a pus un tablou acolo. Și toți artiștii vineau și se uitau la acea îngemânare de culori. Și ziceau: extraordinar, Dumnezeu, ce artistic, ce profund. Eu de multe ori am fost la Louvre și am văzut multe picturi, nu mă pricep, văd pe mulți stând acolo și meditând și văzând și eu nu văd nimic. Însă tabloul acela plin de culori, fără nicio noimă, era făcut de un om batjocoritor care a vrut să-i pună la încercare pe artiști. O muiat coada calului în tot felul de vopsele, l-a gâdilat un pic sub coadă și calul plios pe o pânză. Și-a pus-o la expoziție zicând: artă! Și toți artiștii ziceau: extraordinar, ce profund! Și de multe ori vin oamenii în biserică cu astfel de lucruri la care te uiți, nu știi unde-i capul, nu știi unde-i coada, nu știi ce mesaj are cântarea, ce melodie, treanca-fleanca, și toți spunem: extraordinar, e modern! Nu orice este artă. Nu orice este frumosul pe care Dumnezeu îl cere aici. Dumnezeul nostru vrea armonie, vrea echilibru, vrea acordaj, vrea echilibru. De foarte multe ori în biserici, dragii mei, se promovează mediocritatea, zicând că nu contează calitatea. Nu contează talentul. Să, dragii mei, în acest pasaj pe care fratele Alin Călini l-a citit, ni se spune foarte clar că toată investiția acelor oameni a plecat de la ce? De la niște talanți primiți. Dumnezeu le dăduse întâi talanți cu care să investească. Totul pleacă în biserică de la talentul pe care îl ai sau nu îl ai. Dumnezeu ne cheamă azi să ne verificăm câți talanți avem. Și unde este locul nostru în trupul lui Hristos? Știm sau nu știm? Avem sau nu talent? Durerea mea, una dintre durerile din biserică, și nu numai aici, și în România, tot mai mulți oameni care vor să cânte, dar nu știu să cânte. Și îmi pun întrebarea sincer, de ce vor, dacă nu știu? E foarte simplu să spui, frate, vreau să o fac pentru Domnul. Vreau să laud pe Dumnezeu. Și mă întreb, oare chiar Dumnezeu este de acord ca un om pe care El nu l-a înzestrat să ne obosească? Oare nu este o dovadă de aroganță și de mândrie că vrei să faci ceva ce nu știi să faci? Oare ignorând pe Dumnezeu, Dătătorul, El este Cel care creează rața într-un fel, peștele altfel, omul altfel, unul îi dă darul vorbirii, altul darul de a cânta. În momentul în care vrei să cânți, dar nu știi, nu este asta o revoltă la adresa unui creator care te-a creat altfel? Oare vrând să fii pește când Dumnezeu te-a făcut rață, nu este o răzvrătire la adresa Creatorului? Și totuși, mulți oameni spun, frate, talentul nu contează. Și drept este că Biblia dă dezlegare ca toți care au inimă bună să cânte. Așa e. Numai că cine are inimă bună, fraților, să cânte acasă. În biserică cântă cei cu inimă bună și care știu să cânte. Păi cum acasă? Acasă. Vreau să pun o întrebare. Când îl aud pe Dumnezeu acasă, nu este tot o jertfă la adresa lui Dumnezeu? Oare de ce țin neapărat să cânt la microfon, să mă vadă pe internet? Oare mai este inima aia pentru Dumnezeu? Oare nu ni se dezvăluie nouă când facem astfel de lucru? Că de fapt scopul nu-i inima bună, sursa nu-i inima bună, scopul nu-i lauda lui Dumnezeu, ci vreau să fiu pe stage. Omul lui Dumnezeu, chemat ca să cânte, trebuie să știe să cânte, să aibă talent. Dragii mei, vreau să mai subliniez ceva. Slujirea noastră nu are legătură numai cu Dumnezeu. Că de aici pleacă. Frate, eu am cântat pentru Domnul. Așa e. Tu ai cântat pentru Dumnezeu, dar nu uitați. Oricine cântă în biserică, cântă și pentru adunare. Nu noi suntem cei care ascultăm? Tocmai de aceea acest requirement, această cerință minimală să fie talent, să știe să cânte omul respectiv, să știe să slujească, este necesară. De ce? Pentru că slujirea nu este doar pentru Dumnezeu. Da, tu ai cântat pentru Dumnezeu, dar pe mine mă dor urechile. Slujirea noastră, predica mea, nu este în primul rând pentru Dumnezeu, este pentru dumneavoastră care ascultați. Dumnezeu îmi dă mesajul, dar eu predic pentru biserică. Atunci când cânt în adunare, eu laud pe Dumnezeu, dar eu slujesc biserica. Și pentru că slujesc niște oameni care au simțul esteticului, e greu să îi obosesc 5 minute cu o cântare falsă. Acum, revin la ce spune Domnul, cine are inimă bună? Nu cred că doar profesioniștii trebuie să cânte. Nu cred că biserica trebuie să fie elitistă și doar vârfurile să aibă loc. Nu vreau să încurajez acest elitism, această creare de staruri în biserică. Însă, dragii mei, cel care are un talent trebuie să știe că are unul și nu cinci. Și poate cânta miercurea și nu duminica seara sau poate cânta mai piano în formație. Am avut de multe ori de suferit, am cântat în cor mulți ani, pentru că erau câțiva care cântau și rău și tare. Inconștiența deranjează. E bine să știi cam pe unde ești. Și era unul care cânta cât putea și așa de fals. Nu s-a mai rădat un frate, a spus, frate, Dumnezeu te-a mântuit, ce răcnești la el? Mai piano. Știi că nu știi. Am avut un altul care nu cânta deloc, dar cel puțin fratele ăsta mima. Și nu ne încurca niciodată. Ăsta n-avea dar, dar îi plăcea la cor. Și de când nu știu mimează, stăteam lângă el, nu s-auzea nimic. Ani de zile, de el acolo, e bucuros că e pe internet, dar mimează, nu deranjează pe nimeni. Altul în spate, cât putea, ca un circular. Abia, cât erai de bun la bas, ții mintea asta, te dădea jos când erai lângă el. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă la echilibru și să înțelegem ce spune Biblia. Omul acesta, David, știe să cânte. Haideți să ne vedem locul. Cred că problema acestui bărbat din pilda talanților a fost tocmai lipsa de realism. Lipsa de realism. Doamne, știu cine ești, dar nu. Haideți să ne vedem locul. Nu trebuia nici să se complexeze, să nu lucreze, nici să pretindă să fie ca cel cu cinci, ci să știe că Dumnezeu îl cheamă să slujească de un talent. Mai departe, textul citit mai spune ceva în versetul 17. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine. Și veți pune întrebarea, dar ce diferență e între știe să cânte și cântă bine? Este o mare diferență. A ști să cânți înseamnă talent. Să cânți bine înseamnă pregătire. A cânta bine înseamnă să știe să cânte plus repetiții. Astăzi Dumnezeu în al doilea rând ne cheamă la calitate, nu numai talent. Să fim conștienți de chemare. Chemarea și talentul au legătură. Dumnezeu nu poate chema un om fără talent, ci îl cheamă pe cel care are talent. Însă, în al doilea rând și mai important, bine, aici Biblia spune clar că el cântă bine. Nu era vorba de o brânză bună în burduf de câine, cum spune proverbul românesc, ci era vorba de un David care se pregătise la harpă, un David care cânta bine. Trăim o altă problemă în biserică, sunt oameni care știu să cânte și totuși cântă slab. Sunt oameni care au talent și vin în biserică nepregătiți, încropesc o cântare, o trântesc aici în față, aici e repetiția și noi asistăm la un fel de repetiție cu public. Dragi frați și surori, în această dimineață vreau să mă refer mult la aceste lucruri și probabil că și de seară. Dumnezeu ne cheamă să venim la biserică pregătiți. Dumnezeu așteaptă calitate. Este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu sfânt. Lui Dumnezeu nu-i plac cântările slăbuțe, nu-i plac predicile bâlbâite, nu-i plac lucrurile slabe, doar că pleacă dintr-o inimă bună. Frații mei, Dumnezeu se uită la inimă. Dar Dumnezeul nostru este un împărat mare. El merită slavă, el merită calitate, el merită tot ce avem noi mai bun. E foarte mulți oameni, îi aud cu fel și fel de slogane. Mulți spun, frate, Domnul se uită la inimă. Asta se folosește exasperant de mult în biserică și cu privire la ținută. E adevărat, dar să nu uităm un lucru, Dumnezeu se uită și la inimă. Când spui Dumnezeu se uită la inimă, nu înseamnă că El nu vede fusta minii. Proverbul ăsta sau adevărul acesta scriptural spune că El este singurul care trece și vede și inima. Dar nu că Dumnezeu este orb și vede numai inima. Dumnezeu vede și ținuta, Dumnezeu vede și pregătirea, Dumnezeu vede și ce cântare ai ales și ce, cu ce inimă ai venit să cânți și atitudinea pe care o ai și felul în care colaborezi cu ceilalți. Dumnezeu se uită și la inimă, dar Dumnezeu nu se uită doar la inimă. Să ne fie foarte clar odată și pentru totdeauna, Dumnezeu nu încurajează mediocritatea. Îi văd pe mulți, frate, Domnul mi-a dat cântarea, frate, mesajul contează, frate, am cântat pentru Domnul, nu mă interesează de tine. Știți cum îi prinde-o pe oamenii ăștia? Atunci când îi lauzi, îți pocăiți. Frate, ai cântat extraordinar, nu eu, Domnul. Când cântă fals și spui, frate, ai falsat puțin. S-a recars! Păi n-ai zis că Domnul. A, ești tu. E eul tău. Când te critic, s-ar cars, ai spus că nu contează, că e pentru Domnul, că Domnul ți-o dat, că totul e Dumnezeu. Când te critică cineva, sari. Nu a fost Domnul, ai fost tu. Dumnezeu așteaptă calitate. Încurajez formațiile să se pregătească temeinic pentru cântările de duminică. Stăm în fața unui Dumnezeu care se uită la inimă, dar care se bucură de jertfa întreagă, de jertfa frumoasă, de cei care se pregătesc.
Apropo de inimă, nu e așa că atunci când e vorba de operații, vrem calitate, nu? Eu, fraților, vă declar aici că pe toți vă iubesc și din dragostea mea mare pentru Dumnezeu vreau să fac operații pe inimă. Uite, fratele Fedur face anunț la Biserica Elim. Toți care doriți, fratele Fedur de mâine face operații pe inimă. Am toată dragostea, am toată inima, vreau să vă ajut. Dacă aveți probleme, sunteți cardiaci, vreau să vă ajut să vă operez. Dar nu știu. N-am făcut școală, de brișcălit știu. Vă tai, de cusut. Mai vedem. După ce deschid, întreb o carte de biologie să văd care e rinichiul și care e ficatul. Doamne ferește, veți spune unii, sunt convins că nu vă înscrieți niciunul pe listă. Pentru că atunci când e vorba de sănătatea noastră, ținem așa de mult să fie cel mai bun doctor. N-ai auzit un review? Ce-o zis? Doctor bun? Oh, este unul și mai bun. Mergem la maxima calitate, că vrem să fie profesionist. Și când e vorba de Dumnezeu și de casa Lui, cum spunea fratele Daniel aici, fratele Ionel, cârpim, te încuim cu degetele. De atâtea ori când se făcea construcția la biserică, ne puneau frații pe noi. Noi te încuim, noi copiii, tapițam scaunile, că e casa Domnului, e gratis. Când e vorba de trupul tău, de casa ta, să te ferească Dumnezeu să chemi un frate să-ți facă o lucrare. De atâtea ori au fost certuri în adunare, pentru că nu i-au plăcut, frate, nu-i drept. Fratele meu, te încuiși și nu-i drept și te uiți și nu-ți place și nu-ți place parchetul și vrei perfecțiune și nu a fost gletuit și nu-i pentuit cum vrei tu și nu-i carpetul cum vrei tu și nu-i conditionul cum vrei tu și vrei calitate la casa ta și la casa lui Dumnezeu. Vii și faci o jertfă de 2 bani, zicând că Dumnezeu se uită la inimă, că Dumnezeu primește și 2 bănuți. Dar nu uita, aia 2 bănuți a fost tot. Asta ne învață Hristos. Asta ne învață Biblia, că Dumnezeu cere mult, cere tot, cere calitate, iar acei 2 bănuți însemna mult și nu puțin. Dragi cântăreți, vă dăm în numele Domnului să fiți zeloși pentru repetiții. Îndemn pe cei care ați fost cândva în formații să reveniți, să puneți suflet, să vă pregătiți, nu doar duminica, ci marța, miercurea, joia, când aveți repetiții, să fiți aici, vinerea. Să vă pregătiți să fie calitate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care așteaptă calitate. Suntem foarte spiritualiști, spuneam și de multe ori așa, spiritualizăm. Adevărul este că, dacă mă gândesc bine, atunci când performezi, cum spunem noi în limba engleză, când cânți, trebuie să te concentrezi acolo. Vreau să încurajez pe cei care sunt la instrumente. Poate că nu simțiți cercetare specială. Când cânți la un instrument, n-ai timp de fiori. Te concentrezi la execuție. Atunci când trebuie să bați la tobă, trebuie să numeri. Când cânți la pian, trebuie să calculezi acordurile. Însă jertfa aceea în sine este binecuvântată. De foarte multe ori noi credem că dacă nu-s fior, nu-i trăire, mai ales ca și cei care slujim, nu-i prezența lui Dumnezeu. Fals. Slujirea mea muzicală, cântarea mea este o jertfă în sine, pregătirea mea, acele exerciții la instrument sunt o jertfă în sine, calitatea pe care o dau lui Dumnezeu prin instrumentul meu este o jertfă în sine. Mă gândeam iarăși la acest exemplu cu doctorul. Cum te-ai simțit tu ca un doctor, nu eu, un doctor adevărat, să-ți facă operații și să-ți fii treaz și să vezi că doctorul începe și vorbește limbi și cântă și în timp ce tai acolo începe și închide ochii, cercetat, nu te-ai speria un pic? Eu i-aș spune, frate, vorbește în limba mai târziu, rogă-te mai târziu, acum ai grijă, concentrează-te pe operație. Tot așa, orice execuție instrumentală, orice pregătire la repetiții, sunt convins că nu e o cercetare specială la repetiții, că vii greu, că e lucru, că ești obosit, nu simți nimic, dar nu uita, ceea ce faci tu atunci este o jertfă pentru Dumnezeu. Cu sau fără fiori, cu sau fără multă pasiune, este datoria ta să vii, să fii consecvent, să te pregătești pentru calitate. De ce vrea Dumnezeu calitate? Cât de mult dorește? Vreau să închei cu un pasaj în care Dumnezeu mustră pe cei care erau în Vechiul Testament Și spune cuvântul acolo, un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Auziți ce nevinovați erau preoții ăștia. Și auziți ce spune cuvântul aici? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Ce înseamnă bucate necurate pentru Dumnezeu? Și spune cuvântul aici mai departe. Și mai și ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ați auzit ce înseamnă necurat? De foarte multe ori când citim ne gândim la moralitate, că oamenii erau stricați. Nu erau stricați. Nu erau oameni cu fapte murdare, ci jertfa era spurcată, spune Biblia, pentru că vita era beteagă. Adică au adus lui Dumnezeu o jertfă ciungă, incompletă. Și spune cuvântul că spuneau că masa Domnului este de disprețuit. Atunci când vii la Dumnezeu cu ceva de second hand, de mâna a doua, atunci când nu dai tot lui Dumnezeu, nu pui suflet, nu te pregătești pentru slujire, Biblia spune că este o masă de disprețuit, că pentru tine acea jertfă este beteagă, este ciungă, este oarbă. Și Dumnezeu ne dă un test aici, pe care eu l-am dat, l-am spus. Spune, ia adu-o tu dregătorului tău. Du-te cu oaia aia șchioapă la primar. Du-te cu vita aia oarbă. Du-te cu ea și du-o la președintele țării. Să vezi ce spune, te va primi el oare? Și Dumnezeu spune mai jos, căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri, slăvit să fie Domnul. Ăsta e argumentul pentru care Dumnezeu spune, nu duceți bucate stricate. Nu duceți cântări de mâna a doua. Pregătiți-vă. De ce? Pentru că sunt un Dumnezeu mare. Dacă nu te poți prezenta la școală așa, dacă nu te poți prezenta în altă parte așa, cu atât mai mult nu te poți prezenta în casa lui Dumnezeu în felul acesta. Iertați-mi zelul, dar încă nu înțeleg de ce suntem așa de dezeloși pentru geaburile noastre, pentru dregătorul nostru. N-am merge la geab cum mergem la casa Domnului. La geab ne trezim la 6 dimineața, la casa Domnului nici la ora 8. Pentru geab facem cât e mai bine, stăm ore extra. Când e vorba de casa Domnului, e mult, o oră jumate de repetiții, e prea mult. Ia du-o dregătorului tău, zicea Dumnezeu aici. Ia prezinte-te tu la șeful tău cum te prezinți la biserică, să vezi, te mai ține el în geab? Și mizăm pe faptul că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este îndurător, că da, Dumnezeu primește și pe cel bun și pe cel mai puțin bun, că Dumnezeu prin Hristos privește jertfa noastră ca fiind întreagă, că El prin Hristos, El da, primește cântarea mea așa cum este ea și profităm și abuzăm de multe ori, însă Dumnezeu azi ne amintește că este un Dumnezeu mare pe pământ. Și pentru că este un Dumnezeu mare, spunea fratele Alin Călini, pentru că știi cu cine ai de-a face, trebuie să vii cu calitate în casa lui Dumnezeu. Pe porțile Domnului, în curțile Lui se vine cu podoabe sfinte, cu cântări frumoase, cu predici pregătite, în rugăciune, cu post. O, Doamne, dă-ne azi cunoștința acestui fapt, că trebuie calitate pentru un Dumnezeu mare. Și spune cuvântul aici încă ceva. Voi ziceți, ce mai osteneală? De aici pleacă tot. Nu ne place osteneala. Dragii mei, o jertfă presupune osteneală. Ce atâta osteneală? Parcă i-aud pe frați, ce atâta repetiții, ce atâta pregătire, ce atâta calitate? Și spune cuvântul aici, voi ziceți, ce mai osteneală? Și spune cuvântul, și-o disprețuiți în felul acesta. Disprețuiți masa Domnului. Ultimul gând pe care l-am, dacă nu pot mai mult, n-aș vrea să jignesc pe cei care nu pot mult. Da, Biblia spune ceva și pentru ei, spune așa, nu, Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși zuriește Domnului o vită beteagă. Și aici se încheie frumos că eu sunt un împărat mare, din nou. Frații mei, Dumnezeu nu cere celui care nu poate. Ceea ce vreau să înțelegem astăzi legat de calitate este că nu doar cei profesioniști trebuie să slujească, ci că eu sunt chemat să aduc Domnului maximum posibil. Atât cât mi-a dat mie, să aduc tot ce am mai bun. Spune cuvântul aici, este blestemat cel care are. Dumnezeu nu-i supărat pe cel care n-are, că se vorbea aici de oameni care n-au. Dumnezeu nu cere mult de la sărac. Biblia spune, îi vai de cel care are în turmă, cel care are talent, cel care are chemare și totuși vine cu ceva mai jos decât ar putea să aducă, vine cu ceva de mâna a doua, vine cu ceva disprețuit, vine cu ceva batjocoritor, vine cu ceva care înseamnă sfidare, nepregătire. Astăzi Dumnezeu ne spune, fraților, nu trebuie să ne stresăm că avem mai puțin decât alții. Domnul să-i binecuvinteze pe cei cu multe daruri, pe cei care sunt foarte pregătiți să slujească din toată inima la maximum de capacitate și pe ceilalți care au mai puțin, Domnul să-i binecuvânteze să slujească la maximum de capacitate pe care au ei. Dumnezeu n-a cerut celui cu un talent să aducă 5, a cerut să aducă 1. Însă Dumnezeul nostru, atunci când îți dă 1, nu-i place când vii cu jumătate. Lui nu-i plac jumătățile de măsură. De aceea, frații mei, haideți dar să ne uităm la acest portret al lui David, probabil că vom continua și de seară câteva gânduri și să înțelegem că Dumnezeu cere ca să slujim cei care avem chemare și talent. Iar apoi, cel mai important pentru toți, indiferent de măsura de talent pe care o avem, să înțelegem că avem de-a face cu un Dumnezeu mare și sfânt, care așteaptă calitate, așteaptă dedicare, așteaptă ca la masa lui să aducem vita cea mai frumoasă, să aducem jertfa completă, să-i dăm tot ce avem mai bun și Dumnezeu să ne primească. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să mulțumim Domnului pentru această dimineață și mai mult să ne rugăm în mod deosebit pentru toți cei care slujesc aici în lucrarea muzicală, în biserică. Domnul să le dea pasiune, să le dea înțelepciune, ajutor, suport, sprijin și lucrarea lui Dumnezeu să propășească în biserica Elim. Ne rugăm și mulțumim și Domnului pentru această dimineață. Amin.